ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่16ครับผม EP นี้ก็ยังจะพูดในเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่หัวข้อบอกว่าทำไมนะครับทำยังไงดีถ้าเกิดธนาคารส่งข้อมูลบัญชีของเราให้กับกรมสรรพากรครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมก่อนหน้านี้ผมจะอัด EP นึงไว้เนาะแต่ว่าเนื่องจากมันมีเรื่องด่วนเข้ามาคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องด่วนมากแล้วก็เร็วมากที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาผมก็เลยทำ EP นี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามาตัดต่อก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องธนาคารส่งข้อมูลบัญชีเราให้กรมสรรพากรอะไรพวกเนี้ยที่เราเครียดกันตกใจกันเนี่ยเรามันเกิดการผ่านวาระนะครับของทางสนช.แล้วก็คือรอให้มันประกาศเป็นกฎหมายเนี่ยซึ่งมันจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก็คือทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะรอนะครับอีกสักประมาณ20กว่าวันแล้วก็ทูลเกล้านะครับนำเสนอเป็นกฎหมายนะครับให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับนั่นก็คือจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยให้เดาว่าคือน่าจะประมาณต้นปีหน้าซึ่งมันก็จะตรงกับการใช้กฎหมายเนี่ยในปีหน้าจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามันจะต้องส่งข้อมูลในปี2563ทีนี้ผมสรุปประเด็นอีกทีนึงนะครับว่าเรื่องนี้กฎหมายมันว่ายังไงบ้างนะครับเพื่อที่คนทุกคนที่ฟังอะไรเงี้ยจะได้ไม่สับสนหรือเครียดกันเกินไปนะครับเพราะหลายคนเนี่ยบอกตรงว่าพอได้ยินว่าเฮ้ยจะต้องผ่านล่าจะใช้แล้วเนี่ยก็เครียดก็กดดันกันนะครับผมเขียนบทความลงไปในแฟนเพจแท็กบักหนอมเนี่ยก็มีคนมาถามมาแชร์เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาทยอยตอบแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ EP นี้เทปนี้ที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นการตีความกฎหมายของผมนะซึ่งเราจะไม่รู้หรอกว่ากฎหมายจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่มีรายละเอียดมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมอ่านตีความจากการศึกษาของผมเองเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงฟังแล้วก็คิดต่อด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะครับ 100% เพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ถ้ามันมีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับในพอดแคสต์ก็กดติดตามกันได้นะครับในพอดบีนี้เลยนะฮะหรือใครสะดวกก็ Spotify SoundCloud อะไรก็ได้นะครับเอาที่สะดวกใจกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญครับโอเคนะครับผมเล่าอีกทีนึงนะครับตัวกฎหมายฉบับนี้มันเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะครับประมวลสรากรนะครับคือมันเป็นร่างที่เพิ่งผ่านไปเนาะยังไม่ออกเป็นกฎหมายเน้นว่ากฎหมายยังไม่ออกแต่คิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละเพราะทุกอย่างน่าจะแก้กันไปเรียบร้อยละทีนี้ไอ้ประเด็นสำคัญเลยดีกว่าในมาตรา3สัตตลดนะครับเขาบอกว่าการเก็บภาษีเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลสรากรนะครับเขาจะสั่งให้บุคคลต่อไปนี้นะครับเน้นคำว่าบุคคลต่อไปนี้เนี่ยรายงานข้อมูลที่เรียกว่าธุรกรรมลักษณะเฉพาะนะครับแก้ไขละตอนเดิมเขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยเรียกว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษแต่ว่าร่างตัวใหม่เนี่ยแก้ออกมาเป็นว่าธุรกรรมลักษณะเฉพาะนะครับโดยให้แจ้งภายในเดือนมีนาคมของทุกปีบุคคลมีใครบ้างมีสถาบันการเงินครับตามด้วยกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินนะครับก็ธนาคารนั่นแหละครับแล้วก็สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงินของรัฐเช่นเดียวกันนะครับที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นผู้ให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินนะครับก็อาจจะเป็นพวกให้บริการพวก e-wallet พวกอะไรพวกนี้นะครับคำว่าธุรกรรมเฉพาะที่ว่าต้องแจ้งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถึง2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือฝากนะครับหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่นะครับเน้นคำว่าตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปแปลว่า 3,000 ครั้งนับด้วยกรณีที่2คือ400นะครับ400ครั้งขึ้นไปและนะครับ2ล้านบาทขึ้นไปมี2เรื่องนะครับอย่าลืมนะครับเน้นอีกทีนะครับฟังดีๆยอดรับโอนนะครับฝากหรือรับโอนเงินนะครับเป็นยอดเข้าบัญชีเรา 3,000 ครั้งขึ้นไปอันนี้กรณีหนึ่งฝากหรือรับโอนเข้าบัญชีเรานะครับ400ครั้งขึ้นไปนะครับและมียอดรวมนะครับ2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งคนที่มีหน้าที่แจ้งคือธนาคารสถาบันการเงินทั้งหลายนะครับหรือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet ทั้งหลายผมเข้าใจว่ากลุ่มนี้ต้องแจ้งทั้งหมดกฎหมายฉบับใหม่อันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าจำนวนครั้งยอดรวมของธุรกรรมฝากรับโอนเงินเนี่ย ให้กำหนดเพิ่มขึ้นได้ในกฎกระทรวงแปลว่าจำนวนครั้ง 3,000 ครั้งนะครับแล้วก็400ครั้งกับยอด2ล้านบาทตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ตามกำหนดของกฎกระทรวงก็คือมีการแก้ไขหลังจากนี้ได้นะครับซึ่งกฎหมายเขียนว่าให้กำหนดเพิ่มขึ้นได้นะครับแปลว่าน่าจะมีข้อผ่อนปลนที่ดีกว่ากฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามันสามารถกำหนดเพิ่มขึ้นได้ไงเขาไม่ได้บอกกำหนดได้นะครับถ้ากำหนดได้เนี่ยมันแปลว่าอาจจะกำหนดลดลงได้โดยส่วนตัวมองว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ค่อนข้างผ่อนปลนนะผมว่าอันนี้คือเรื่องของเรื่องความสำคัญเนอะซึ่งถ้าเกิดกลุ่มคนนี้เขาไม่รายงานเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งปรับนะครับทางปกครองเนี่ยก็คือประมาณไม่สูงสุด 100,000 บาทและปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะทำให้ถูกต้องนะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าเกิดไม่ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรก็จะโดน2เรื่องนี้นั่นแหละฮะโอเคทีนี้เขาจะชอบถามครับว่าธนาคารเนี่ยรวมกันทุกธนาคารหรือใช้แค่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งถ้าเกิดเราอ่านกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายบอกว่าให้บุคคลดังต่อไปนี้นั่นแปลว่ารายบุคคลแยกกันธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C D E F แต่ละคนแยกกันแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยแต่ละธนาคารไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันดังนั้นเขาจะไม่รู้หรอกครับว่าลูกค้าคนนี้ฝากเงินไว้กับกี่ที่แต่ถ้าเกิดลูกค้านั้นฝากเงินไว้กับที่เขาแล้วมันยอดเงินรวมแล้วเกินนะครับเขาใช้ว่าทุกบัญชีนั่นคือถ้าสมมติผมมีกับธนาคาร A 5บัญชี5บัญชีเนี่ยมียอดรับหรือฝากเงินเนี่ยรวมกันเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดนั่นคือ 3,000 ครั้งหรือ400ครั้งและยอดเงินเกิน2ล้านบาทอันเนี้ยธนาคาร A เขามีสิทธิ์แจ้งให้กรมสรรพากรเขาต้องแจ้งสิเพราะมันเป็นกฎหมายอันนี้คือเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าธนาคาร A 100ครั้งธนาคาร B 100ครั้งธนาคาร C 400ครั้งรวมกัน3ที่3ครั้งแล้วยอดรวมเกิน2ล้านบาทตรงเนี้ยแต่ละธนาคารเขาอาจจะไม่รู้กันซึ่งพอเขาไม่รู้กันก็แปลว่าเขาก็ไม่แจ้งหลายคนก็จะบอกว่าโอ้อย่างเงี้ยแปลว่าฉันสามารถกระจายบัญชีได้ใช่ไหมก็จริงๆโดยกฎหมายผมว่ามันก็กระจายบัญชีได้นะครับแต่สิ่งที่ผมถามต่อคืออย่างที่ผมเคยพูดในพอดแคสต์ตอนที่แล้วผมจำได้ดีก็คือเราจำเป็นต้องทำแบบนั้นเพื่อเรื่องนี้เหรอสิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดก็คือว่าอ๋อเฮ้ยถ้าฉันทำมีรายการแบบเนี้ยธนาคารส่งให้สรรพากรแล้วฉันจะต้องเสียภาษีซึ่งมันไม่เกี่ยวครับธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเฉยๆกรมสรรพากรเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเทียบข้อมูลนี้กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอันนี้คือความเข้าใจผมนะคือธนาคารเนี่ยเขาส่งให้กรมสรรพากรนะครับพูดรวมๆว่าธนาคารแล้วกันธนาคารส่งให้กรมสรรพากรกรมสรรพากรเองก็เอาไปตรวจสอบกับข้อมูลภาษีเนาะซึ่งธนาคารเนี่ยเขาจะต้องส่งภายในเดือนมีนาไอเดือนมีนาเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอย่างนึงที่เราจะต้องคิดต่อคือเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายของการยื่นภาษีของบุคคลธรรมดาแล้วกฎหมายเนี่ยถ้ากำหนดในมาตรา5นะครับเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะบอกว่าครั้งแรกที่ต้องส่งเนี่ยคือ31มีนา2563เริ่มต้น31มีนา2563นั่นแปลว่าปีหน้าปี62ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นเก็บข้อมูลละอันแล้วกฎหมายก็จะออกในปี62เช่นเดียวกันนั่นแปลว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยหน้าที่ของเราก็คือเราต้องรู้ว่าปีหน้ามันจะเกิดขึ้นละลองคิดต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่กฎหมายไม่เคยบอกหรือใครหลายคนเห็นกฎหมายฉบับนี้แล้วลืมนึกถึงไปนั่นคือกรมสรรพากรเนี่ยมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการตรวจสอบธุรกิจที่ทำผิดกฎหมายนั่นคือไม่ยื่นภาษีให้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แปลว่าการกระจายบัญชีของคุณจะทำให้คุณหลุดพ้นจากการตรวจสอบมันคนละเรื่องกันการกระจายบัญชีของคุณมันจะทำให้คุณหลุดพ้นจากกฎหมายข้อนี้เพราะธนาคารไม่ส่งข้อมูลแต่ไม่ได้แปลว่าสรรพากรจะไม่ตรวจสอบข้อมูลคุณมันคนละเรื่องกันสรรพากรอาจจะตรวจสอบโดยวิธีอื่นได้แต่วิธีนี้มันเป็นช่องทางทำให้การตรวจสอบมันง่ายขึ้นหลายคนบอกโอ้ก็ทำไงก็ได้ไม่โดนตรวจสอบไม่มีฮะคือตอนนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างนึงคือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่อีกเรื่องนึงก็คือคุณไม่ต้องกลัวด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณทำถูกต้องตามกฎหมายคุณจะมียอดรับโอนเงินกี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งกี่ล้านบาทมันเรื่องของคุณเลยถ้าคุณยื่นภาษีถูกต้องเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องกลัวผมมียอดรับเงินในบัญชีเกิน2ล้านบาทผมมียอด5ล้านบาทผมยื่นภาษีไป5ล้านผมโอเคถ้าผมยื่นภาษีถูกต้องถึงเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติมากมันเป็นแค่ใช้ในการตรวจสอบคนที่ทำธุรกิจนอกระบบ แน่นอนว่าตอนนี้ก็จะมีคนบอกเอากลับไปใช้เงินสดกลับไปใช้อะไรอันเนี้ยแล้วแต่เลยเนาะผมพูดไปแล้วแหละว่าแล้วแต่เลยอยากกลับไปใช้เงินสดอยากทำอะไรก็ตามอยากนู่นนี่ตามสบายเลยฮะแต่โลกมันจะใช้ตามคุณหรือเปล่าเนี่ยคืออีกเรื่องนึงที่คุณต้องไปตั้งคำถามนะเราคุณพูดตลกฉันจะไปใช้นู่นฉันนี่ฉันนั่นได้คุณจะเปลี่ยนไปใช้อะไรก็ได้คุณจะเปลี่ยนไปใช้เงินสดคุณบอกจะเอาเงินฝังดินก็ได้ถ้าปลวกไม่แท้คุณก็เอาไปใช้เลยเนาะกฎหมายนี้ผมบอกอีกเรื่องนะอันนี้พูดไปแล้วอาจจะดราม่าจะด่าผมก็ได้นะแต่ผมว่ากฎหมายนี้ไม่ได้รังแกประชาชนนะกฎหมายนี้คือสร้างความเป็นธรรมครับสิ่งนึงที่ผมตั้งคำถามกับเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ผมก็ตั้งคำถามนานคือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่เขาทำงานกินเงินเดือนพวกนี้เขาทำอะไรผิดล่ะครับเขาต้องเสียภาษีมากกว่าคนที่หนีออกนอกระบบเขาถูกหักภาษีให้จ่ายแต่ละเดือนเขาเสียภาษีแต่ละเดือนไปเขาต้องมายื่นภาษีเพราะกฎหมายกำหนดให้คนที่อยู่ในระบบแบบเขาต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแทบจะเลี่ยงภาษีไม่ได้อยู่แล้วคำถามคือคนกลุ่มนี้เขาเสียภาษีถูกต้องเขาทำอะไรผิดล่ะกับคนอีกกลุ่มมากมายที่เราเสียภาษีไม่ถูกต้องแล้วกฎหมายเนี่ยมันมาแค่ปรับความเป็นธรรมเฉยนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามตลอดว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้สร้างให้คุณต้องมีปัญหาเรื่องภาษีนะถ้าคุณชำระภาษีถูกต้องกฎหมายเนี่ยมันทำให้คุณทำภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องใส่ใจแล้วคุณต้องเข้าระบบให้ถูกต้องและมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนไทยหรือเปล่าที่ต้องเข้าระบบให้ถูกต้องเพราะกฎหมายภาษีมันบอกให้คนที่มีรายได้มีหน้าที่เสียภาษีเราจะดราม่าเรื่องของภาครัฐที่เขาทำเอาเงินภาษีไม่ถูกต้องเอาอะไรไปใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องไปดราม่าเรื่องของระบบการตรวจสอบนะคุณไม่ใช่ดราม่าเรื่องของการที่คุณจ่ายภาษีไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจ่ายไม่ถูกต้องเว้ยเพราะว่ารัฐทำไม่ถูกต้องอันนี้มันตลกเพราะคุณก็ทำผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วพอคุณทำผิดกฎหมายคุณก็ไปด่าคนอื่นว่าเขาทำผิดกฎหมายกับการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมามากนะครับโอเคเราไม่พูดเรื่องนี้มากกันเพราะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าผมจะมาลองมาดูคำถามคำตอบในเรื่องที่เขาถามในแฟนเพจผมบ้างครับในแฟนเพจแท็กบักหนอมเนาะคงก็จะมีเรื่องเนี่ยเจ้ามือหวยน่าจะแย่เลยนะเพราะว่ารับโอนเงินใช่ฮะอย่างเงี้ยแย่เลยแล้วเขาจะบอกเจ้ามือหวยจริงๆแล้วต้องเสียภาษีไหมเงินโกงเนี่ยจริงๆแล้วต้องเสียภาษีนะฮะต่อให้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ต้องเสียภาษีเป็นเจ้ามือหวยเนี่ยจริงๆก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับคำถามส่วนใหญ่จะถามว่าถ้าปิดบัญชีเปิดบัญชีใหม่จะนับยังไงถ้าปิดบัญชีไปนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าปิดบัญชีไม่นับเนาะกฎหมายบอกว่าให้นะครับรวมทุกบัญชีรวมทุกบัญชีแปลว่าบัญชีที่ถูกปิดในปีนั้นเนี่ยมันเห็นไงมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบัญชีที่รวมนี่ผมตีความง่ายๆนะคือต่อให้คุณครบแล้วคุณปิดเนี่ยในธนาคารเดียวกันนะเน้นนะในธนาคารเดียวกันเนี่ยมันก็แปลว่าคุณโดนอยู่ดีเพราะมันรวมทุกบัญชีไม่รวมที่ปิดหรือไม่ปิดหลายคนกลัวเรื่องโอนเข้าออกในระหว่างบัญชีตัวเองนะครับเช่นแบบเอ้ยฉันมีบัญชี A โอนไปบัญชี B เนี่ยไอ้บัญชี A เนี่ยมันไม่โดนหรอกเพราะมันเป็นเงินโอนออกแต่บัญชี B เนี่ยถ้ามันรับโอนเกิน200ครั้งเนี่ยมันมีสิทธิ์มั้ยมันก็นับเป็น1ครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการรับโอนเนาะธนาคารแต่ละธนาคารแยกข้อมูลกันดังนั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าเงินเข้ามาจากบัญชีเดียวกันบัญชีคนชื่อเดียวกันมั้ยเพราะเขาจะดูแค่ยอดรับโอนเข้านะฮะก็จะเป็นคำถามเรื่องแยกไม่แยกนะครับเหมือนเดิมนะครับบางที่หนึ่งถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้บางแบงค์นะครับบางธนาคารแล้วกันเขามีเรื่องของบัญชีหลายชื่อนะครับเช่นบัญชีประเภทนั้นประเภทนี้รับรวมไหมอันนี้ก็ยังนับรวมอยู่เพราะมันเป็นทุกบัญชีหลายคนเข้าใจผิดว่าเรื่องนับเฉลี่ยนะครับมีข่าวออกมาเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเฉลี่ยวันละ8ครั้งหลายคนเข้าใจว่าโอ๊ยต้องห้ามเกินวันละ8ครั้งจริงๆไม่เกี่ยวนะครับนับเป็นรวมเนาะไอ้8ครั้งคือเฉลี่ยก็คือหารมาแต่จริงๆคือรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ 3,000 ครั้งหรือ400ครั้งนะครับเป็นครั้งนับแบบนั้นนะครับส่วน400ครั้งต้องมากับเงื่อนไขนึงด้วยนะครับอันนี้ก็มีคนถามมาว่า400ครั้งกับ 3,000 ครั้งเนี่ยมันแยกกันมั้ย400ครั้งกับ2ล้านบาทนี่แยกกันมั้ยคำตอบคือ400ครั้งและ2ล้านบาทนะครับคือต้อง2เงื่อนไขนี้ถึงจะส่งข้อมูลมีคำถามต่อว่าเริ่มเมื่อไหร่นะครับจะมีผลย้อนหลังไหมผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลังและเขาให้เริ่มส่งเนี่ย31มีนา2563เป็นครั้งแรกตามร่างกฎหมายนั่นแปลว่าปีที่ต้องเริ่มคือปี62และปี62เนี่ยอาจจะเริ่มไม่เต็มปีด้วยเพราะว่ากฎหมายเริ่มเมื่อไหร่เช่นสมมติกฎหมายประกาศราชกิจจานุเบกษาสักมีนาคมสมมตินะฮะพอกฎหมายประกาศธนาคารค่อยเริ่มทำก็เริ่มทำหลังจากกฎหมายประกาศครับนั้นปีแรกอาจจะผ่อนปลนอีกหน่อยนึงด้วยตรงเดือนที่มันยังไม่ใช้นะฮะมีคนถามว่ารวมตามไปฝากเงินด้วยตัวเองไหมอันฝากเงินรวมหมดครับนะครับขอให้มีเงินเข้าบัญชีทุกอย่างนับเป็น1ครั้งหมดนะครับ ไม่นับจำนวนที่ถอนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ถามมาหลายคนนะครับพูดต่อหลายคนเนาะมีคนพูดว่าเจ้ามือแชร์ตายแน่นะฮะอันนี้แน่นอนฮะเจ้ามือแชร์ตายแน่นอนนะครับรับเงินเข้ามานะครับระวังนะครับต้องยังไงนะครับมีคนกลัวค่อนข้างกลัวหลายคนค่อนข้างมีปัญหาหลายคนนะครับอันนี้ก็โดยสรุปแล้วกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีอยู่ดีนะครับที่ผมแนะนำก็คือการทำบัญชีรับรายจ่ายถ้าเรากลับไปที่พื้นฐานคำตอบแรกคือว่ากรมสรรพากรมีหน้าที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดเวลาคุณสรรพากรมาตรวจสอบไม่ว่าจะมีกฎหมายนี้หรือไม่มีก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีให้กรมสรรพากรคือข้อมูลหลักฐานในการทำธุรกิจของคุณหรือทำรายได้ของคุณถ้าคุณมีหลักฐานตรงนี้ได้นั่นคือคุณก็จะมีปัญหาในการตรวจสอบน้อยลงหลายคนบอกโอ๊ยฉันเลี้ยงกฎหมายนี้เต็มที่เลยแล้วฉันโดนตรวจสอบมาฉันไม่ทำบัญชีทำรายจ่ายคุณก็โดนหนักอยู่ดีฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสรรพากรก็ยังมีอำนาจนะครับเน้นนะอีกทีนึงคือสรรพากรเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเจอว่าคุณไม่ทำไม่ถูกต้องเขามีอำนาจไปขอธนาคารทุกธนาคารคุณนะฮะไอ้สิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องนี้นะฮะคุณไม่ใช่ระวังว่าอุ้ยทำให้เข้ากฎหมายนี้สรรพากรไม่ตรวจไม่ใช่ทำไม่เข้ากฎหมายนี้ยังไงสรรพากรก็มีสิทธิ์ตรวจแล้วถ้าสรรพากรมีสิทธิ์ตรวจสรรพากรสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีได้ทุกธนาคารอันนี้เรื่องใหญ่ชีวิตปัญหาเกิดขึ้นนั่นคือไม่ได้แปลว่ากฎหมายนี้จะทำให้คุณถูกตรวจสอบนะผมพูดหลายรอบแล้วคือผมพยายามจะปรับความเข้าใจผิดเรื่องนี้ว่ากฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณจะถูกหรือไม่ถูกตรวจสอบกฎหมายนี้เป็นแค่ช่องทางหนึ่งที่ทำให้สรรพากรหรือภาครัฐทำงานง่ายขึ้นในการตรวจสอบบัญชีแต่ไม่ได้แปลว่าจะยึดกฎหมายนี้ในการตรวจสอบนะฮะให้ระวังไว้นะสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมบอกคือทำบัญชีรับรายจ่ายซะนะครับเช็คตัวเองว่าตัวเองมีอะไรนะครับเข้าใจหลักการตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันทำธุรกิจอะไรฉันมีรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรเท่าไหร่ตรงนี้มันจะทำให้คุณเก็บข้อมูลได้นะครับเอกสารหลักฐานจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือยื่นภาษีให้ถูกต้องตรงเวลาความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะน้อยลงไปยื่นภาษีถูกถ้าคุณยื่นภาษีถูกต้องแล้วผมเลยบอกว่าคุณไม่มีอะไรต้องกลัวไงถ้าคุณยื่นภาษีไม่ถูกคุณมีเรื่องต้องกลัวเยอะอยู่แล้วฮะไม่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกหรือไม่ออกก็ตามเพราะผมเชื่ออย่างนึงว่ามันไม่ได้จบแค่นี้หรอกทำบัญชีถูกต้องไหมถ้าคุณขยันทำบัญชีจัดการตัวเองได้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องคุณปลอดภัยถ้าคุณเก็บเอกสารหลักฐานไว้อย่างดีคุณเวลาตรวจสอบเวลาโดนมีปัญหาคุณเอาเอกสารหลักฐานมาใช้ได้คุณปลอดภัยความปลอดภัยในชีวิตคุณมันจะอยู่ที่พวกนี้หมดครับความปลอดภัยในชีวิตคุณไม่ได้อยู่ที่การที่คุณจะหลบเลี่ยงกฎหมายความปลอดภัยของคุณคือการที่คุณทำถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารหลักฐานพร้อมเรื่องนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วผมแนะนำอะไรผมแนะนำเรื่องเดียวครับผมแนะนำให้หาความรู้ครับผมไม่แนะนำให้หาช่องทางผมแนะนำให้หาความรู้ถ้าคุณบอกเฮ้ยฉันเคยเลี้ยงภาษีมาตลอดชีวิตเลยวันนี้จะโดนกฎหมายนี้ไหมฉันควรทำไงดีคุณควรศึกษาความรู้เรื่องภาษีแล้วปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องครับอย่าไปเชื่อใครครับว่าเขาจะมีวิธีให้คุณหลบหนีภาษีได้อย่าไปเชื่อใครครับว่าเขาจะวางแผนภาษีให้คุณได้สิ่งคุณต้องเชื่อวันนี้คือตัวคุณเองและคุณต้องพิจารณาตัวเองให้ทำถูกต้องมากที่สุดเพื่อคุณจะได้ปลอดภัยครับเพราะกฎหมายเป็นเรื่องของบุคคลคุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองก่อนแล้วค่อยให้คนอื่นช่วยเหลือคุณครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มในแฟนเพจหรืออะไรที่ผมเจอเพิ่มเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับหรือผมมีแนวทางไหนในการจัดการตรงนี้เพิ่มผมคิดว่าน่าจะมีอีกตอนนึงที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือติดตามพอดแคสต์นี้ได้นะครับเป็นประจำนะฮะตอนนี้นะครับเริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าน่าจะไม่ทำ3ตอนต่อวีคและดูมันจะเหนื่อยเกินไปอาจจะทำเป็นอาทิตย์ละตอนเหมือนชาวบ้านเขาบ้างละนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงอะไรพวกนี้ในต้นปีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ